The big mic goes to Taz.
Tan Jeff?
Yeah.
Okay. Tanajan said that he'd be happy to answer them. Yes.
I understand Tibetans use creative visualization. I was wondering if he's ever found that useful or if he engages in it.
เขาถามพวกพระทิเบตเวลาเขานั่งภาวนาเขาจะใช้สร้างภาพขึ้นในใจเขาเคยถามว่าเวลาท่านอาจารย์นั่งภาวนาท่านเคยใช้แต่ได้ประโยชน์บ้างหรือเปล่า
ใช่เลยนะ
สร้างภาพขึ้นในใจ
จะสร้างภาพอะไร
What kind of creative visualization
I'm not that familiar with it now.Just heard.
เขาเองเขายังไม่แน่แต่ก็ทำ
That's kind of embarrassing.
แต่อาจจะเป็นอสุภะก็ได้แต่ท่านอาจารย์จะสอนอสุภะสอนได้เลย
การสร้างภาพไว้ในใจถ้าหากว่าเราทำให้ถูกทางก็มีประโยชน์ถ้าทำไม่ถูกก็อาจจะหลงก็ได
้ In creating pictures in the mind, he said, if you use it the process in the right way, it can be useful. If you use it in the wrong way, it can be misleading. So he's going to expand on that. Yeah.มีขยายไหมครับคือถามว่าทำทางที่ถูก
การสร้างขึ้นตามธรรมะเขาเรียกว่าสังขารพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าสังขารตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรารู้ความจริงคนนี้แล้วเราก็ไม่ยึดมั่นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อได้ความรู้แล้วเราไม่ยึดมั่นเราก็ไม่หลงก็มีประโยชน
์ The process of creating something in the mind in Buddhist terms is called sankhara or formations and the whole purpose of meditation is to be aware of formations as they happen and not to be deluded by them so if you can see them the process itself as being inconstant or impermanent then you won't be misled by whatever is created in the mindAnd it can be a useful process for seeing the impermanence of what happens in the mind.
โดยมากตามหลักธรรมที่ท่านให้สร้างขึ้นนั้นให้สร้างขึ้นที่ตัวของเราให้เห็นสภาพสังขารของเราตามความเป็นจริงเช่นว่าปัจจุบันนี่เราก็ยังอายุยังไม่แก่แต่ท่านก็สร้างภาพเหมือนกับคนอื่นเห็นคนอื่นแก่ชราเราก็มันระลึกว่าตัวของเราเมื่ออายุนานไปก็ชราเป็นอย่างนั้นแล้วมาภาวนาระลึกว่าตัวของเราก็จะต้องแก่เพราะฉะนั้นความแก่ชรานี่ก็เป็นทุกข์ตาก็มองดูอะไรไม่เหมือนอย่างหนุ่มหูฟังเสียงก็ไม่เหมือนอย่างหนุ่มการนั่งก็ไม่สบายการยืนเดินก็มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเมื่อเราชรายังไม่มาถึงเราควรรีบบำเพ็ญความดีเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจคือประพฤติธรรมอบรมจิตใจให้ได้ความสงบ
The best kind of pictures to visualize, he said, are pictures dealing with yourself. For instance, you're not old yet, but you can create a picture in your mind after you've seen what's happened to other people when they grow old. When you grow old, what will happen? You can imagine what you will look like and imagine what it will be like to be old. You know, when you look at things, your eyes can't see things as clearly as they can now. Your ears won't be able to hear things as clearly. Getting up, sitting down will be difficult. Walking, standing will all be difficult. And when you think of all the suffering that's involved in becoming old, it will give you the impetus to use the present to the best possible way, to practice the Dhamma, so that by creating a sense of calm and stillness within your heart, you'll be able to have something to hold on to when the time does come to grow old.
ในอนุสติตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้พิจารณาเห็นคนอื่นตายหรือสัตว์อื่นตายเราก็น้อมมาใส่ตัวของเราว่าเราชีวิตของเรานี้มันก็ต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกับคนอื่นแล้วมาระลึกทำบริกรรมมรณังมรณังดูตัวของเราว่าเราจะต้องตายเป็นแท้พอเราพิจารณามรณังมรณังบางทีจิตใจของเราสงบความนิมิตความตายเกิดขึ้นในตัวของเรายิ่งเห็นความตายชัดเท่าไหร่ถ้าสติของเราดีพิจารณาจิตใจยิ่งมีความสงบมีความสุขเห็นความตายชัดเปื่อยเน่าลงไปยิ่งได้สมาธิถ้าหากว่าเราสร้างภาพขึ้นมาพิจารณาให้เกิดอารมณ์เห็นความตายชัดเราก็พิจารณาว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เรายึดถือตัวตนเราเขาเมื่อเราเห็นความจริงความโลภอยากได้มาก็ไม่มีประโยชน์ความโกรธที่เราเคยโกรธก็ไม่ใช่จะโกรธทำไมไม่มีประโยชน์เห็นแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์เพราะเราจะทิ้งทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เรามาเห็นจิตที่สงบที่สบายเพราะเห็นสิ่งนี้มีประโยชน์จิตสงบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการแต่ความสงบอย่างเดียวก็มีความสุขพ
อ In one of the themes that the Buddha taught to reflect on is that when you see other people or animals die bring it into yourself and reflect on the fact that you too will die sometime. And you can think about what you will look like when you die. And as you contemplate this, you know, as the corpse begins to decompose, and you can see this clearly in your mind, if you're mindful while you're doing this, the mind will become very still. It will see that all of the attachments to the body that you have are really useless because eventually you're going to have to let it go anyhow. And all feelings of greed and anger, you'll see, are also useless. You know, why get greedy over something when eventually you have to let it go? Why get angry over things when eventually you have to let all of this go? And as your mind sees this, it sees that all of these activities, there's no use in them at all. There's no use in being attached to the body. And we'll turn around and look at itself and its stillness in that moment, and the fact that it's very still. And we'll see that this is something very useful. And we'll gain a sense of, fullness and happiness in the fact of its stillness at that point, and we'll get a sense of satisfaction in that stillness there in the present.
นี่จะเล่าตัวอย่างให้ฟังจากอย่างหนึ่งนะเราฟังเทศเบาๆนะไม่ต้องเคร่งเครียดให้สบายพื้นฐานซะก่อนแล้วก
็ครับ He says he's going to tell you a story.So you don't have to listen to all heavy Dharma discourses all the time.
คือเรื่องมีอยู่ว่าหลวงปู่ฟันซึ่งเป็นอาจารย์ของเรานี่เองท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเดินทุดงไปในเขตอำเภอผือจังหวัดอุดรไปพักอยู่ในบ้านหนึ่งไปทำความเพียรเห็นทีนั้นเหมาะท่านก็ไปทำความเพียรภาวนา มีผู้หญิงในบ้านนั้นมีคนหนึ่งที่ออกไปทำบุญแล้วตอนเย็นๆก็ออกไปฟังเทศหลวงปู่ฟั่นบ่อยๆหลวงปู่ฟั่นก็สอนให้ภาวนาแต่ก่อนนี่ก็ไม่เคยสอนภาวนาแต่คนนั้นมันกลัวผีไปไหนก็กลัวแต่ผีไม่กล้าไปคนเดียวกลางคืนยิ่งกลัวใหญ่ท่านสอนให้ภาวนาก็ไม่อยากภาวนากลัวเห็นผีแปลฟังก่อน
ครับ He said one time John Fun, who was his teacher, was out on a wandering through the forest, and he came to one village in the Pur district of Udon province, found that it was a good place to meditate, so he stayed to meditate there.And the people in the village came to listen to him teach in the evening. And there was one woman in the village who came to practice meditation as he taught meditation while he was teaching. She'd never practiced meditation before, and her main problem was that she was afraid of spirits of the dead, especially at night. And she couldn't go out at night because she was afraid the spirits of the dead would come and get her. Okay, come.
Van to ma ke pai ik, long pu fan ke tham ik, pavana pen yang dai.ก็ตอบท่านไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้ภาวนาภายหลังนึกละอายในใจท่านสอนเราให้ภาวนาเรามัวแต่กลัวไม่ได้ภาวนาเลยตัดสินใจถึงอย่างไรวันนี้เราจะภาวนาเป็นอะไรก็เป็นเลยนั่งภาวนานั่งภาวนาก็เพียงแต่บริกรรมพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกพอพุทโธพอจิตสบายสบายเคลิ้มสบายลงไปจิตจะสงบเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นผีคนนอนคนตายมานอนฝังอยู่ข้างหน้าพอเห็นมันกลัวอยู่แล้วตัวเองกลัวอยู่แล้วพอเห็นนึกว่าจะกลัวผีเคลื่อนมาทับตรงนี้
So the first night, all she could do was sit there and be afraid of this, you know, afraid of the ghosts. And the next night, when she went back to meditate again, the John Fun asked her, "Go, how did your meditation go?" And she felt really embarrassed because she didn't have an answer because she hadn't been meditating. She'd just been thinking about the ghosts. So she decided that night that she would really meditate. So she just sat there, meditating on her breath, put in toe out, put toe put toe. And as her mind was beginning to come together, she had this sudden vision of a corpse lying in front of her. And you know, she was afraid. You know, she was afraid of the dead already. And as soon as she noticed it, it came up and sat on her lap.
Today, พอทราบผีนั้นมาทับขาแล้วมันก็ลุกไม่ได้จะลุกไปไหนก็ลุกไม่ได้ก็เลยลุกยิ่งลุกพุทโธเพราะกลัวให้พระพุทโธช่วยพอระลึกพุทโธพุทโธนักเข้าใจหนึ่งก็กลัวระลึกพอระลึกไปปรากฏว่าผีหายจากนี่แล้วมาเป็นตัวเราเองแล้วมาเปิดตรงอกนี่ตัวผีนั้นเป็นตัวเราเองแล้วตรงนี้มันแตกเปิดออกพอเปิดออกแล้วดวงใจมันสว่างจ้าเลยพอเกิดความสว่างเราเห็นทุกอย่างเห็นจิตใจใครคิดอะไรก็เห็นจิตใจสัตว์ก็เห็นรู้อะไรต่างๆเกิดอัศจรรย์ขึ้นมา
So here was the corpse was sitting on her lap so she couldn't stand up and run away because it was holding her down So all she could do was just really think putto 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 hoping that putto would help her that was her only recourse and as she wasThinking of Buddha, one, you know, sort of her mind was in two halves. One side was afraid of the corpse, the other half was actually staying with the theme of meditation. And finally, in her vision, that the corpse turned into her own body. It was her, basically, it was her. And as it was, she was sitting there as a corpse, all of a sudden the chest opened out, and there was her mind, very bright, right in the middle. And with this very bright sense of state of mind, she was able to know all sorts of things, you know, psychically, you know, whatever anyone was thinking.Even what dogs and cats were thinking, she knew what was going on in people's minds.
ตั้งแต่นั้นมาความกลัวก็หายตั้งแต่นั้นเลย ความกลัวผีหายไปจิตใจก็สงบสบายตลอดมาพอเย็นวันนั้น หลวงปู่ฟันไม่สบายป่วยเป็นไข้เขาเดินไปหาหลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันก็ทำใจเหมือนกับไม่ป่วยลุกขึ้นต้อนรับโยมเทศเหมือนกับทุกวันพอโยมนั้นมาถึงกราบหลวงปู่ฟันแล้วก็สนทนาท่านแสดงธรรมะโยมนั้นทักขึ้นทันทีว่าดวงใจของท่านอาจารย์วันนี้ไม่เบิกบานเลยรู้สึกว่าเหี่ยวแห้งท่านอาจารย์คงไม่สบายมาก
So from that point on, her fear of the dead disappeared. And several days later, or the next day, she went to see Ajahn Fun again, and that day he was sick. But he acted as if he wasn't sick. He got up to receive his guests and to teach them as he normally would. But as she came in and she bowed down to him and she looked at him and she said, "You know, your heart isn't as clear, isn't as bright as it normally is. You probably aren't feeling too well today."
ท่านอาจารย์ก็เลยแปลกวันนี้โยมทำไมมารู้ใจของเราแต่ท่านสังเกตดูโยมคนนั้นวันนั้นกิริยาท่าทางแปลกไม่เหมือนทุกวันมีความสำรวมเรียบร้อยกล่าวก็เรียบร้อยตลอดถึงพูดจาปราศัยก็นิ่มนวลมีความเคารพอ่อนน้อมมากพอพูดทักจิตใจท่านอย่างนั้นท่านก็นึกแปลกใจสงสัยเอ้ยโยมคนนี้จะรู้จิตรู้จักจิตใจของเราจริงหรือไม่พอโยมกลับไปแล้วท่านทำความเพียรหลวงปู่ฟันทำความเพียรนั่งภาวนาพยายามทำจิตใจให้โรคที่ไข้ก็หายจิตใจของท่านวันนั้นสงบสบายเบิกบานดีพอรู้ถึงเวลาโยมนั้นจะมาท่านก็ทำเหมือนกับป่วยทดลองโยมพอโยมมาก็ไม่อยากลุกต้อนรับเลยนอนบอกว่าจะมาไม่ค่อยสบายวันนี้พอโยมนั้นกลับมาถึงกราบเสร็จแล้วพอท่านอาจารย์ไม่สบายแล้วเขาก็สอบพิจารณาแม้ดอกบัวท่านอาจารย์คือจิตใจดอกบัวท่านอาจารย์วันนี้บานดีแล้วเกินแล้ว
So Ajahn Fun noticed when she came in that day that the way she was acting was very different from the previous days. You know, when she bowed down to him, she was very orderly, very, very polite. And the way she spoke to him was very, very polite. And she was showing him a lot of respect. And so when she commented on the fact that his mind wasn't as bright as it usually was, he was wondering, hey, does she know my state of mind? So after she left that evening, he went into meditation, and through his meditation was able to overcome his illness. So the next day, to test her, when the people were coming to listen to the Dhamma, he pretended to be sick. He would lay down and said, "I'm not feeling too well today." And so she came and bowed down to him. She stopped for a minute. She said, "Chanachan, your lotus, meaning your heart, is really blooming today."
ท่านอาจารย์ฟังเลยจึงรู้ว่าโยมนี่ภาวนาดีจริง
ๆ That way
ยานรู้จริงๆตั้งแต่นั้นมาคนนั้นแกก็ค่ำคืนก็มาได้ไม่กลัวผีเลยแกภาวนาดีตลอดจิตไม่เสื่อม
So it was this way that he was able to know that she really did know the state of his mind. And then from that point in, she was able to come and practice meditation every night without any fear of ghosts or that the dead would come and attack her. And from that point on, her meditation progressed, and she never backtracked, never slid back.
แท้จริงหญิงคนนั้นตัวหนังสือก็ไม่ได้นะแกก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่แต่อาศัยเคารพในหลวงปู่ฟันท่านบอกแล้วก็พยายามทำภาวนาด้วยกุศลของเขาเคย มีมาแล้วก็ไม่ทราบจึงได้ความสงบได้ปัญญารู้จักจิตใจของตัวเองและจิตใจของคนอื่น
Actually she had never you know, she was illiterate she couldn't read and she didn't have that much knowledge but just depended on the fact that she had a lot of respect for Ajahn Fun and a lot of trust in what he said she did what he told her to do in her meditation and you know it's hard to know what sort of good that she had done in the past but as a result of her meditation she was able to know not only the state of her own mind but also the state of other people's minds
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาภาวนาไม่ควรประมาทตัวของเราเองว่าเราคงจะภาวนาคงจะไม่ได้อะไรไม่รู้อะไรไม่แน่ถ้าเราพยายามทำไปถูกทางแล้วอาจจะรู้ถ้าประสบหมองจะรู้วันใดวันหนึ่งเห็นทำวันใดวันหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามไปถึงแม้ว่าเรากลับจากนี่ไปถึงบ้านแล้วสติของเราควรจะใช้กำกับรักษาตัวเราจะไปจะมาจะเดินอบรมเหมือนกับเราอยู่อย่างนี้เพื่อเป็นเครื่องรักษาจิตของเราเรียกว่ารักษาอินทรีย์สังวรศีลเพื่อเจริญสติของเราให้มีพลังแล้วเวลาอบรมจิตใจของเราให้สงบก็จะง่ายขึ้น
So he says that all of us here shouldn't underestimate yourself you can never tell if you really stick with the meditation you may come to all sorts of unexpected realizations as a result of sticking with the practice. And then after you leave here, he said, he asks that you know, whatever you do, that you stay mindful of all your activities, you know, your comings and goings and all your doings. And at the same time, keep restraint over your senses, your sense of sight, hearing, smell, and all. And when you keep mindful watch over yourself in this way, then when it does time for you to come and sit down and meditate, your minds will become still and gather together very quickly and very easily. Any other questions?
Why is the stillness of the mind so pleasurable?
Are you asking from experience? Are you asking from experience or in theory?
Pardon?
Are you asking from experience or in theory?
Fleeting now and then, yeah. Some good sense. Yeah.
ภาวนาแล้วรู้สึกใจมันสงบอยู่บ้างแล้วเตียงสงสัยเอ๊ะทำไมบริเวณมันสงบแล้วทำไมมันมีความสุขอย่างนี
้สงบแล้วไม่มีความสุข
ทำไมสงบแล้วมีความสุขทำไมเป็นอย่างนั้น
อ๋อสงบแล้วมีความสุข
ครับครับแต่ยังใจยังนิดๆหน่อยๆครับ
ความสุขนั่นมันเกิดขึ้นอาศัยความสงบความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะความไม่สงบเป็นคู่กันแต่เราสังเกตดูแล้วครั้งใดเมื่อจิตใจของเราไม่สงบแล้วมีความกระทบกระเทือนวุ่นวายมากก็ทุกข์มากเมื่อจิตใจของเรามีความวุ่นวายน้อยก็ทุกข์น้อยยิ่งมีความรวมสงบมากก็ยิ่งมีความสุขมาก
He says, you should observe your own mind. You'll see that when the mind is still, I mean, pleasure and happiness come from stillness. Suffering, distress, all come from a lack of stillness. When your mind is being blown this way and that by things outside you, and it's moving around a lot inside, there's a lot of suffering. The less of this motion in the mind, the less suffering there'll be. Until you get to the point where there really is a solid sense of stillness inside, there'll be a great deal of happiness that comes with it.So you have to observe your mind to see how this happens.
ความสงบที่ไหนก็ย่อมมีความสุขอยู่ที่นั้นตัวอย่างเหมือนกับบ้านเมืองสงบไม่มีรบราฆ่าฟันกันไม่มีทะเลาะวิวาทกันก็ชื่อว่าบ้านเมืองสงบไม่มีโจรผู้ร้ายครอบครัวอยู่ด้วยกัน มีความสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันไม่ทะเลาะวิวาทกันครอบครัวนั้นก็มีความสงบก็มีความสุขร่างกายไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็ชื่อว่าร่างกายนั้นมีความสงบคือโรคไม่กำเริบร่างกายก็มีกำลังพลังสมบูรณ์บริบูรณ์ใช้การใช้งานได้ดีจิตใจถ้าไม่มีอารมณ์ที่เรียกว่ากิเลสมาก่อกวนให้เกิดความวุ่นวายมัวหมองมันก็สงบมาตามสภาพของจิตใจแม้แต่พระนิพพานก็คือความสงบนั่นเองแต่สงบถาวรไม่มีอะไรวุ่นวายกลับกำเริบอีกพระนิพพานจึงเป็นความสุขอย่างยิ่ง
You'll notice on every level that happiness comes from peace and stillness. Like in a city, if there's the city is free from crime and robbery, and if there's no wars or anything like that, the city is peaceful, people in the city are happy. In a family, if people get along together, they're not quarreling, they're living in harmony, this is a peaceful family, and the family is happy. In your body, when you're ill, you know, the symptoms of the illness are not causing you any disturbance. The body is strong, you can use it as you like, and that's a pleasant state to be in. When you come into the mind, when the mind is not affected by the defilements, which are assaulting it at all the times, if there's none of this assault, then the mind is still. And it gains a sense of happiness from the stillness. And the ultimate happiness, which is nirvana, is ultimate stillness. It's a stillness in which, you know, is permanent. Then it's a permanent form of happiness. Any other questions? Yes.
Will you explain how anatta applies to consciousness?
Let's give other people a chance to ask some questions. You've asked enough all today. Yes.
My question is, in the sitting, as we watch things constantly changing in the body, in the mind, there's a watcher, a person who's watching all of this, a part of the mind that's watching itself or is watching the body. I don't quite know how to explain this. Mm-hmm. We're always dealing with, from my understanding, with what is changing and what we're watching. But I wonder if you would talk about, if I can say it, the knower or the person who is watching. In what way do we deal with this knower, with this person who's watching? I think that's important, but I don't understand really exactly. Well, that's my question.
Okay, really. Same question. ทั้งสองคนก็ถามคำเดียวกันนะ Okay. The question was, when you're sitting and meditating and you see all the changes going on in the body and the changes going on in the mind, there's also the sense that there's one part of the mind that's the watcher, who's watching this, and how to deal with this. You know, how to, when you have this sense of the watcher and then the things that are being watched being separate, what do you do with that next in your meditation? Is that a good paraphrase? Okay. เวลานั่งภาวนาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ในร่างกายและในจิตใจตัวมีใจอีกส่วนหนึ่งรู้สึกว่ามันผู้ดูดูเฉยๆไม่ได้เป็นไปตามที่สังเกตนั่นแหละไอ้ตัวผู้รู้นี่พอสังเกตตัวผู้รู้เนี่ยควรจะทำยังไงในการภาวนา
ใจหนึ่งคือสังขารที่ปรุงแต่งส่วนผู้รู้เนี่ยสำคัญมากเราควรรับรู้สังขารเหล่านั้นตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงก็ให้รู้ว่าไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นมันขยายตัวเกิดก็รู้ว่าเกิดสิ่งเหล่านั้นดับก็รู้ว่าดับเมื่อเรารู้ความเกิดความดับไม่เที่ยงของสังขารแล้วเราก็จะได้ความรู้ขึ้นมาแต่ก่อนนั้นเราไม่รู้เรื่องสังขารเราก็เลยมีค ความอยากได้เมื่อกว่าจะได้ความสุขแต่สังขารเมื่อมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราแสวงหาอาศัยสังขารมานานแล้วไม่เคยได้ความสุขที่อิ่มพอเกิดความต้องการแต่เมื่อมาปฏิบัติทำจิตใจผู้รู้ให้รู้อยู่อย่างนี้ได้ความสงบได้ความสุขได้ความอิ่มความสุขชนิดนี้เราไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องหาไม่เกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นเรานั่งให้สงบที่ไหนก็มีความสุขนั่งสงบที่ไหนมีความสุขเราก็จะได้ปัญญาความรู้เห็นความสุขสงบที่ปัญญารู้เท่าสังขารแล้วสามารถที่ชำระไม่มีความโลภในสังขารเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นได้จิตของเราก็สะอาดบริสุทธิ
์ This is a very important question, he said. As you notice the changes that are going on in the mind, this part of the mind which is thinking and changing all the time, this is called sankhara, or thought formations. And as you notice how they arise and fall away, arise and fall away, you see that there's nothing really permanent about them. And then you reflect on the fact that, you know, all life long you've been trying to follow these thought formations, hoping to get some sort of happiness out of them. And when you see how impermanent they are, you realize that they don't really offer any sort of lasting happiness that's of any real worth. And when the mind can separate itself from these things by seeing this, the fact that they don't offer that happiness, and becomes disillusioned with them, it sees through them. And by seeing through them, the mind itself goes beyond them through its discernment, so that it doesn't try to chase after them anymore, and it comes into itself and it finds a sense of happiness and contentment in itself. And the more it can cleanse itself from its attachment to these things, you know, not wanting to grasp after them anymore, the greater the happiness it'll find. And it'll be a happiness which doesn't depend on anything outside at all. It's a happiness that's complete within itself.
But that gets me into the question of the watcher being the self, and fundamentally there is no self.
คงมีปัญหาว่าตัวผู้รู้นี่ภาษาอังกฤษนี่ตัวผู้รู้จะเป็นอัตตาหรือเปล่าทีนี้ก็สอนว่าอนัตตาก็เลยงง
ผู้รู้นั้นเราอย่าพึ่งสมมติว่าเป็นอนัตตานะอัตตาหรืออนัตตาตอนนั้นปัญญาที่เรารู้สังขารมากทุกส่วนแล้วมันจะบอกให้เราทราบเองตามความจริงเหมือนกับเราปรุงอาหารเมื่อเราปรุงเสร็จแล้วกำลังที่ปรุงอยู่เราจะพึงอยากถามแล้วอยากรู้ว่ารสอาหารเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนเราจะบอกที่อยู่ของรสอาหารไม่ได้เลยแต่เมื่อปรุงเสร็จแล้วบริโภคแล้วเราจะรู้สึกรสอาหารแล้วก็รู้จักที่อยู่ของรสของอาหารนั้นด้วย
I said while you're in the practice of meditation he says don't label the knower either as self or as not selfBe more interested in gaining your knowledge about thought formations and in examining them. And as for what, you know, whether the knower is not self or self or what, he says, wait until after you come to the end of the practice. He said, it's like when you're fixing food. While you're in the process of fixing the food, you don't ask yourself, what does the food taste like? Or where is the flavor, where is the taste of the food? It's only after the food has been fixed and you eat it, then you know, oh, this is the taste, and this is the and this is where the flavor is.
เพราะอัตตาและอนัตตานี่มันละเอียดมากเมื่อเราได้สัมผัสหรือเข้าไปปฏิบัติถึงแล้วจะประจักษ์เหมือนกับรสอาหารที่เราบริโภค ลงไปสัมผัสกับลิ้นแล้วรูดบอกได้ทันทีโดยธรรมชาติจะรู้ขึ้นมาเอง
So this question of self and not self is very very delicate and very precise. And so, you know, when the mind gets into the state where its perception, its discernment is very clear, to the point where it's gone, it's seen through all thought formations, then it will know what is the nature of this knower. In the same way, and without having to ask anyone, it'll know naturally. In the same way as when you fix the food already and then you taste it, then you naturally know through your tongue what the taste of the food is like.
งานของเราที่จะพึ่งทำในปัจจุบันนี้ก็คือเรามารู้สังขารที่มันเกิดให้เรารู้ที่มันมีอยู่ทั้งกายและสังขารคือร่างกายของเราเราก็ไม่ควรหลงควรรู้ความจริงตลอดถึงจิตแต่สังขารที่มันปรุงจิตขึ้นมาในเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราอย่าหลงถ้าเรารู้เท่าสังขารไม่หลงสังขารสิ่งเหล่านี้ปรุงมาหลอกเราแล้วเราก็จะได้ปัญญาความดับทุกข์เพราะเราไม่หลงไปตามสังขาร
What you have to do right now is to focus on the sankhara, which is also the body, things that are formed by nature in the body, and also the formations in the mind, so that you can see through them. You see them as they arise and fall away. And when you get to the point where you can see through them, so that you're no longer deluded by them, and no longer deceived by them.
เพราะสิ่งที่คอยหลอกให้เราหลงมีอยู่ตลอดเวลาตาเห็นรูปที่สวยๆที่เคยชอบแล้วก็หลงชอบอยากได้โลกขึ้นมาอีกมันก็สร้างความไม่สงบสร้างความมัวหมองขึ้นมาอีกหูได้ยินเสียงที่ไพเราะเคยชอบเคยหลงเคยนี่เดี๋ยวมันก็จะหลงชอบเหมือนเดิมอีกเราก็จะเกิดความโลภเกิดความต้องการจิตก็จะวุ่นวายจะไม่สงบอีกจมูกก็อยากพอได้กลิ่นที่เราชอบที่ดีๆเราก็จะหลงอีกลิ้นได้รสที่อร่อยที่เราชอบก็จะหลงสติของเรารู้เท่าไปถึงการก็จะชอบจะหลงแสวงหาทำจิตใจของเราให้เกิดตัณหาขึ้นมาคือความอยากตัวสมุทัยสร้างทุกข์ให้เราเองเพราะฉะนั้นปัญญาต้องรอบรู้ในกองสังขารในหมู่นี้ด้วย
Then you have to be carefulBe mindful about your senses. You know, when when the eye sees an object that you like, these thought formations will come up again, and you want to get the object. And the same if the ear hears a sound that you like, there's a smell that you like, if there's a taste that you like, a physical sensation you like, the mind will start churning up these thoughts again if you're not mindful, and create craving. And craving is the cause of suffering in the mind.So you have to be careful about thought formations on this level too.
ปัญญาที่เราอบรมเมื่อเราเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสตอนนั้นก็เราก็จะรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงอนิจจังมันไม่เที่ยงเมื่อสังขารไม่เที่ยงอันความสุขที่ได้จากสังขารมันก็ไม่แน่นอนเราไม่ควรยินดีเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากสังขารเหล่านั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็ได้รับความทุกข์แล้วทุกข์อีกจากสังขารเหล่านั้นที่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วหมดไปหมดแล้วก็ดิ้นรนหาอีกกระทบกระเทือนพิษกันทะเลาะกันเกิดเป็นเวรเป็นกรรมไม่ดีขึ้นมาเพราะเราไปหลงสังขารเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นยินดีหลงจนเกินไป
Whenever any kind of formation, physical or mental, arises, you have to see that it's impermanent. You have to use your discernment to see how impermanent it is, and so that whatever happiness that might come from that formation would also be impermanent and untrustworthy. It's something you can't depend on. And if you try chasing after it, once it changes, then you feel the lack again and need to get it again. Then you start, you know, quarreling with other people and, you know, going through the rat race trying to get it and causing all sorts of trouble for yourself. So you have to, use your discernment so that you can see through formations of this sort, so that you're not causing yourself suffering by trying to chase after them.
During the last sitting, I had a really strong sense that this body is here and it's sort of just breathing on its own. Mm-hmm. And this little bit of consciousness that I am is just here along for the ride. Mm-hmm. And it was sort of like a bit of separation. Is that maybe a first mm-hmm. step towards mm-hmm. examining the body?
Yeah. ก็พอเมื่อกี้นั่งภาวนามีความรู้สึกว่านั่งร่างกายก็นั่งอยู่เฉยๆหายใจของมันเองแต่เพียงแต่ว่าจิตมันคล้ายกับมันแยกตัวออกไปนิดนึงมาอาศัยเขาหน่อยก็เลยถามว่าที่หากถ้าหากว่าจิตมันออกมาอย่างนี้เป็นขั้นแรกในการที่จะพิจารณาร่างกายได้ไหมครับ
มันไม่เจ็บใช่ไหม
ไม่เจ็บ There wasn't any sense of pain when that happened, was there?
Yeah.
You feel pleasant?
Yeah, just sort of.This realization that I'm just here alone for the ride, and this body that doesn't really need me, it's breathing
on my own. ร่างกายไม่ต้องอาศัยจิตก็ได้ร่างกายมันก็หายใจของมันเองจิตมันก็อยู่ต่างหาก
นั่นเพราะสติของเราดีเราไม่ยึดถือเราปล่อยวางได้ก็เลยเวทนาไม่มาสัมผัสกับจิต
When your mindfulness is good, you let go of the body, the mind will let go of the body.And so whatever sensations of pain or everything that are in the body will not come in and affect the mind.
คืออย่างนี้มีอยู่เสมอสำหรับจิตสงบจิตสงบนี่มันดีมากจริงๆเพราะฉะนั้นพระผู้อยู่ป่าปฏิบัติเวลาเจ็บป่วยมีความสุขมากด้วยแทนที่จะทุกข์เพราะเราเอาความเจ็บป่วยไม่สบายนี่มาเป็นสติระลึกขึ้นมาว่าเป็นอนัตตาเราไม่ควรยึดถือเราก็จิตก็เป็นจิตเวทนาก็เป็นอนัตตาพอเราบริกรรมอนัตตาแล้วแยกดูพิจารณาไปพิจารณาไปพอจิตมันสงบสบายมันไม่มีทุกข์เลยกายก็เบาจิตก็เบามีความสุขมากทีเดียวจะเป็นเหตุให้เกิดอัศจรรย์ให้เรามีศรัทธาในการภาวนาในการปฏิบัติเพราะเราเห็นทางความสุขจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองทุกข์มันดับไปได้ทั้งที่ร่างกายเป็นไข้อยู
่ So this is something that happens all the time when the mind gets still. The pains in the body don't affect it. This is why monks out practicing meditation in the forest, you say, when they get sick.They don't really suffer from the illness. In fact, the mind feels very, very content. It uses the illness as an object of contemplation to see that the pain of the illness is something separate. It's not the self at all, and the mind is not affected by it. And as the mind contemplates in this way, the mind feels very light, the body feels very light, even though there's a fever going on. They don't suffer from the fever.
เพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายพยายามอบรมจิตใจรักษาด้วยอุบายต่างๆ เพื่อให้จิตใจของเราสงบเราก็จะได้มีกำลังช่วยเวลาทุกข์ไม่สบายในใจเกิดขึ้นเราก็มีที่หลบอยู่ความสงบนี้เป็นที่หลบภัยได้อย่างดี
So for this is why when you shouldbe determined in practicing the meditation, all of you. Because if you get a sense of the center where the mind can stay centered, then when illness does come, you'll have a place to escape from the pain of the illness. He said the stillness of the mind is a very good escape hatch from all the dangers that can happen to the body.
นักปฏิบัติเดินทุดงอยู่ป่าครูบาอาจารย์มักให้ลูกศิษย์ไปอยู่ที่ไหนที่กลัวมากมากหรือที่สมมติว่าเช่นที่ไหนมีเสือเคยไปบ่อยๆมักจะให้ไปภาวนาอยู่อย่างนั้นบางทีได้ความสงบได้สติได้สมาธิได้ความสุขเพราะกลัวเสือก็มี
This is why meditation teachers send their students out into the forest. They usually choose places where the students are afraid to go.Like suppose there have been tigers have been seen in this particular area. They send the student out to that area. And many times it's because of your fear of the tiger that the mind will gather together very fast and stay with its concentration.
แต่เม
ันต้องกลัวถึงแม้กลัวก็ต้องมีใจกล้าด้วยถ้ามีแต่กลัวอย่างเดียวไม่ภาวนาหนีไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย
But you know, even though there is the fear when you go out there, there also has to be a sense of courage. You know, you're willing to face up to it, because otherwise, if there's nothing but fear, you run away. You don't get anything out of it at all.
มีท่านอาจารย์หลายองค์ที่พอได้ยินเสือเข้ามาแล้วกลัวจนจะไปไหนกลางคืนมันก็ไปไม่ได้ก็อยู่ในถ้ำก็เลยได้มาแล้วก็ต้องสู้ภาวนาภาวนาความกลัวนั้นกำหนดไปภาวนาไปภาวนาไปใช้อุบายพิจารณาว่าเสือมากินอะไรมากินร่างกายเอาร่างกายถึงแม้ว่ามันมากินตายเดี๋ยวนี้มันก็ยังดีนะเราก็ไม่ต้องตายในวันหน้าเดินหน้าเพราะความตายเป็นคราวเดียวถ้าเราตายเพราะการภาวนานี่เราจะต้องได้กุศลเราจะต้องไปทางสุขเราตายในสนามในต่อสู้ดีกว่าเราจะหนีพิจารณาอ้าวทำมากินอะไรเรายอมสละตายเพราะเสือเนี่ยเราภาวนายอมตายยอมตายเพราะภาวนาไปเพราะจิตสงบแล้วไม่กลัวเลยเสือบางทีเสือเข้ามามาถึงแล้วมันมานั่งดูนะมันไม่กล้าเข้าเลย
There have been a number of teachers who've gone out into the forestThere's one case of a teacher sitting in a cave, and the tiger came towards him, and he's just, you know, afraid, you know, to the ultimate extreme. But there's no place he could go because it was dark, and there's no way he could run away. So he just sat there and meditated, sort of, to, you know, to fight off the tiger. And first, you're focusing on his fear, and then asking, okay, what if the tiger does eat me? What will it eat? It'll eat just the body. And he said, well, if it eats the body, I was just as well get it all over and done with now instead of having to die some other time. And let's see, what's some of the other things? And if you die in the middle of your meditation, you'll learn a lot of, there'll be a lot of good that will come from it. It's better to die in the field, he says, than die running away. And so, in the battlefield, yummy joke. And so as he would sit and contemplate on this, it got to the point that he wasn't afraid of the tiger at all. And he's just sitting there without any fear of the tiger. The tiger would come in, it would just stop and sit and look at him, because the tiger was afraid to come in anywhere near him.
เรื่องอย่างนี้ครูบาอาจารย์ผู้อยู่ป่าโดยมากก็ได้ประสบมามากแต่ละองค์เรื่องเสือเนี่ยได้กำลังให้มากทีเดียวบางองค์พอจิตสงบแล้วจะเดินไปหาเสืออีกเราเป็นเพื่อนกันเนาะเสือก็ไม่ทำด้วยไม่ปรากฏว่าเสือกินพระผู้ภาวนาอย่างนั้นด้วย
ครับ I said that there are quite a number of teachers who've learned a lot about meditation from tigers in this way and some of them after the mind has come out in a sense they have a real sense ofyou know, friendliness and compassion for the tiger, and actually want to go out and find some more tigers to learn some more.
Because he believes, he believes in his heart that if we are not a karma, a partner, we have been destroyed, we have to find happiness in ourselves. We don't have to be changed. We should give mercy to him.โดยส่วนใหญ่ก็อำนาจเมตตาที่เราแผ่นี่เองที่เราปฏิบัติความบริสุทธิ์นี่เองเลยสัตว์หลวงปู่เทศท่านเคยเล่าให้ฟังไปอยู่ทางเหนือบางทีหนาวดักก่อไฟขึ้นมาแต่มันนั่งไปบางทีภาวนาจิตสงบเงียบพอดึกพอลืมตาลองดูเสือก็มันก็มาอยู่ในไฟนั้นด้วยทั้งคนทั้งก็อยู่ด้วยกันเมตตากันเราอยู่ด้วยกันไม่ทำอะไรกันเลย
He's saying told the story of a John Tate because many times it's you know when came back up the reason why they have the courage is because they believe firmly in the principle that, okay, if we haven't had any bad karma in past lives, the two of us, okay, then there's no reason that we should harm each other now, and that we can live together. And then spread thoughts of metta, thoughts of goodwill to the tiger. And it's usually through the power of the metta that comes from a concentrated mind that the meditation monks in the forest can live without getting unscathed. There's never been a meditation monk who's meditated in this way, who's ever been eaten by a tiger. And you get a sense that, you know, you can live together in peace. John Tate has told the story of when he stayed up in northern Thailand. It would get very cold during the cold season. At night, he would have to start a fire. And so he was sitting there next to the fire, meditating. And after meditating for a while, he opened his eyes and he found that there was a tiger who had come in to warm itself by the fire at the same time. And the sense that we're living together here.
เพราะฉะนั้นอำนาจจิตภาวนาที่มีจิตเมตตาความสงบนี่เป็นที่พึ่งทางใจของเราได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงมีจิตใจหนักแน่นไม่ค่อยกลัว
Because of the power that comes from a centered mind it's something that you can depend on in times of danger and this is one of the reasons why people who meditate tend to be very firm in their determination and aren't afraid of thingsthat can happen around them because of their trust in, you know, the pure, the power of the pure mind.
เราทั้งหลายที่มีความกังวลกลัวทุกข์วิตกวิภาควิจารณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้โดยหลายๆอย่างก็ดีทั้งนี้เพราะเรายังไม่มีที่พึ่งเรายังไม่ได้อบรมจิตให้มีสมาธิถ้าเราทั้งหลายได้อบรมจิตของเราให้สงบให้มีสมาธินะความกลัวความหวั่นไหววิตกกังวลในเรื่องอะไรต่างๆก็จะหมดไปหมดไปไม่มีในจิตใจเราก็จะได้นั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเราเชื่อตัวเองเราก็ดีใจในตัวเองว่าเราได้เดินทางที่ถูกต้องมีที่พึ่งในจิตใจ
So for all of us who are still bothered by worries and fears ofAll kinds of things. It's because the mind doesn't have a center in which it can find refuge. And so, if you learn how to center the mind, give it a sense of being centered and concentrated, then the worries and fears won't be able to come in and affect it. So, whatever you do, you sit in meditation, you'll be happy. You do walking meditation, you'll be happy and content. You have a sense of pride and self-respect and contentment with yourself that you followed the right path, and that there's no dangers that will come from this.
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ระลึกถึงความดีของเราเช่นเราได้ปฏิบัติความสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเราไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยโกงใครไม่เคยขโมยใครเราปฏิบัติเรียบร้อยถูกต้องเราก็ระลึกความดีของเราที่มีอยู่ท่านเรียกว่าศีลที่เราสำรวมความดีก็ภาวนาศีลานุสติระลึกถึงศีลคือที่เรารักษากายกับวาจาเราให้เรียบร้อยระลึกไประลึกไปจิตใจได้ความสงบพักพื้นรู้ว่าชีวิตเรานี่เกิดมาไม่เสียทีเราได้ทำประโยชน์เราเห็นตัวเราเองมีคุณค่ามีความดีที่เราฝังไว้ในจิตใจมีมากระลึกถึงความดีอย่างนี้เราก็ตัดความกังวลวุ่นวายความทุกข์ไปได้เป็นหนทางให้เราภาวนาได้ความสงบละเอียดดีตามระดับในความสุขที่พื้นฐานที่เราได้มีกายอันบริสุทธิ์มีวาจาอันมีประโยชน์ใช้กายเกิดประโยชน์ไม่มีเวรไม่มีภัยเราไม่มีศัตรูกับเพื่อนบ้านกับใครๆเราปฏิบัติในอย่างนี้ก็มีความสุขใจส่วนหนึ่งเป็นพื้นฐานให้เราอบรมความดีอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ได้ความสุขเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราจึงมีการบำเพ็ญนับตั้งแต่ทานการบริจาคก็ให้เกิดความดีใจให้เกิดระลึกถึงประโยชน์ที่เราสละไปแล้วก็ได้ประโยชน์เช่นตัวอย่างเราบริจาคทำบุญสร้างวัดสร้างกุฏิสร้างศาลาการประพฤติปฏิบัติ เรามาเห็นมีคนอื่นเข้ามาไหว้พระปฏิบัติมีพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในคุณงามความดีเพราะอาศัยเราได้บริจาคที่ดินบริจาคศาลาโรงธรรมตลอดถึงบริจาคธนุบำรุงถวายพระเจ้าพระสงฆ์ให้ท่านมีชีวิตอยู่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างความดีเราเข้าไปกราบไปได้อบรมได้ความดีอันนี้ก็เป็นความดีส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าบุญให้เกิดความสุขเพราะเราได้ช่วยเหลือให้ศาสนาให้พระสงฆ์ให้วัดอยู่ต่อมาได้คนได้ประพฤติทำปฏิบัติทำอยู่ได้ยาวนานนี่การบริจาคทานที่เป็นบุญที่พระพุทธเจ้าว่าทานนำมาบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานที่ทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเราทางเมืองไทยทางพุทธเราจึงมีการทำบุญสอนในเรื่องปฏิบัติอยู่ในทานคนที่ทำบุญในทานนี้ท่านว่าระลึกถึงความดีของเราแล้วก็มีความสุขถ้าเราระลึกอยู่เสมอใกล้จะตายความดีอันนั้นเนี่ยตกแต่งสมบัติให้เราพาเราไปอยู่ในสวรรค์ได้สมบัติสุคติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อานิสงส์ทั้งในชาตินี้ด้วยทั้งได้ในชาติหน้าด้วย
จะลองไหม
สุดความเพลินดูมือ
ครับ He said he got carried away listening to himself. Okay. So the Buddha teaches you before you meditate to reflect on the good that you've done in your actions. And to reflect on the fact that you haven't been cheating people, that you've been, haven't been abusing other people, that you've used your actions and you've used your power of action, your power of speech in a wise way that's been beneficial to others. And when you reflect on this fact, it gives you a basic level of happiness from which you can then operate to go further in and create even more happiness for yourself in the, it's getting a little loud, in the course of meditation. That's condensing quite a lot right there. And then he said, it's for this reason that the Buddhist path starts not right away with the meditation, but it builds on earlier factors. For example, the factor of giving. If you've made a donation to, say, build a place, build a temple where people can come and practice the Dhamma and develop themselves in ways that are good, and then when you reflect on the fact that you have given this place, which is offered an opportunity for other people to create goodness in their own lives and in the lives of other people, when you reflect on that, you gain a sense of pride and a sense of self-respect. And this sense of pride and self-respect gives you a certain level of happiness, which you've sensed not only in the present life. This is what they call punya, or merit. It's this happiness, this contentment, or this pride that you feel in the fact that you have done good. And this contentment will serve you not only in this life, but when time comes to die and you happen to reflect on the fact of the good that you've done through your donations, through your observation, you know, the fact that you've lived a moral life and that you haven't wasted your life as a human being, you haven't abused the powers you have as a human being, this will give you a certain level of contentment which will guarantee that you'll go to a good rebirth in the next life. So the results are here both now in the present and in the future. Now to yawn.
นานพอสมควรเนาะแล้วใครจะถามอะไรอีก
Any other questions? Yes, George.
Yeah, I'm not sure how to put this. What kind of advice would you give someone who is very drawn to the practice but not willing to leave the world and become a monk, but to be in the practice but not be a monk?
ก็จะมีคำแนะนำสำหรับคนที่สนใจภาวนาอยากปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่คิดอยากจะเป็นพระอยากจะอยู่เป็นคารวะปฏิบัติธรรมมีข้อแนะนำยังไงบ้าง
สำหรับคารวะอยากจะปฏิบัติภาวนาเราก็ต้องดูสภาพความเป็นอยู่ของเราว่าเราจะปฏิบัติได้ขนาดไหน พราะพระพุทธเจ้าสอน ลำดับตามลำดับอย่างน้อย ให้เรามีศีล5แล้วก็ภาวนามีสติกำกับพอรักษาความสงบความบริสุทธิ์ถึงแม้ว่ามันละกิเลสยังไม่ได้หมดก็เพียงแต่ว่าละกิเลสหยาบๆที่เราเช่นเราเคยฆ่าสัตว์เราก็ไม่ฆ่าเราเคยทำความผิดโลภอยากได้ของคนอื่นด้วยวิธีโกงอุบายต่างๆเราก็ไม่ทำเราเคยโลเลในทางกามประพฤตินอกใจภรรยาสามีไปคบคนอื่นเราก็เลิกยินดีที่อยู่ในเฉพาะครอบครัวของเราทั้งนั้นไม่ไปคบที่อื่นเราเคยพูดเลวร้ายพูดไม่จริงเราก็พยายามหัดพูดแต่ความจริงเราเคยดื่มบริโภคยาเสพติดมีเครื่องมึนเมาเป็นต้นเป็นสิ่งที่ให้โทษเราก็เลิกเราละเว้นอันนี้ได้เพียงเท่านี้ผู้ครองเรือนก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้ดีแต่อบรมสมาธิภาวนาก็พอที่จะสงบพอที่จะได้กำลังจิตใจศรัทธาเริ่มใสในการทำความดียิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ห่างจากสิ่งที่ไม่ดีที่ทำผิดที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาคอยละไปทีละเล็กละน้อยตามระดับแต่ไม่แน่ถ้าบุคคลนั้นมีปรมีเคยสร้างสมอบรมมาอาจจะภาวนาไปเกิดจิตสงบรู้เห็นต่างๆแล้วก็เบื่อหน่าย
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.